Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija sporo sprovodi reforme državnih preduzeća, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u MMF-u. Broj umrlih od koronavirusa u Kini prešao 900, ali je manje novih slučajeva zaraze. Snažna zimska oluja pogodila istok Evrope, bez struje hiljade domaćinstava u Češkoj i Poljskoj. Južnokorejski film Parazit četvorostruki je dobitnik Oscara. Sutra oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da li će najveće javno preduzeće, Elektroprivreda Srbije, ispuniti zahtev MMF-a i završiti reformu do kraja godine. Profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Petar Đukić smatra da suštinskih promjena u EPS-u neće biti.
EPS ostaje država u državi, jer svako javno vlasti unazad 20 ili 30 godina u potpunosti odgovara takav EPS koji je mekas da se iz njega crpi deo profita.
Čućete i da li će izvinjenje biti jedini epilog izjave ministra zdravlja Zlatibora Lončara o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji. Advokat i kolumnista Vlatko Sekulović.
Ja mislim da sigurno ne može da se stane samo na takvoj jednoj izjavi. Žao mi je zato što je posledica već izazvana u smislu da su ti ljudi koji se osjećaju Crnogorcima u Srbiji osetili diskriminisanim.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Reforme strateških državnih preduzeća u Srbiji napreduju sporim tempom, kaže za Radio Slobodna Evropa šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Sebastian Sosa. Aranžman sa MMF-om, poznatiji kao čuvar kuća, Srbija bi trebalo da završi do januara 2021. Među najvećim izazovima Srbije i dalje ostaju reforme u najvećem javnom preduzeću, Elektroprivredi, koje se sprovode od 2014. Nevena Bogdanović.
U godini u kojoj je planiran završetak programa reformi sa MMF-om, Milan Radovanović puni 35 godina radnog staža u Elektroprivredi Srbije na površinskom kopu uglja Tamnava u Kolubari. Prema njegovim rečima, situacija u EPS-u teže nego što je bila pre 10 ili 15 godina. Ističe da je preduzeće koje, kako kaže, stup države, godinama obezvređivano.
Razlog tome je pod brojem jedan nedostatak delova, sredstava za rad, nemanje dovoljno broje zaposlenih, a na papiru da nas ima i više nego što treba.
Trenutno nema preciznih podataka kolika je vrednost i imovina EPS-a. Popis svega što je u njegovom vlasništvu prvi je korak ove godine ka transformaciji preduzeća u akcionarsko društvo, što je zahtev MMF-a. Profesor ekonomije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Petar Đukić smatra da suštinskih promjena u EPS-u ipak neće biti.
Zato što će možda oni ispuniti taj uslov, kao što su i do sada ispunjavali neke uslove, formalne, ali suština je ta, da EPS ostaje država u državi. Jer svako javno vlasti unazad 20 ili 30 godina u potpunosti odgovara takav EPS koji je mekas da se iz njega crpi deo profita.
Prema podacima za 2018. godinu, Elektroprivreda Srbije je bila firma sa najvećim poslovnim prihodima u Srbiji, koji su iznosili više od 260 milijardi dinara. To ipak ne znači da je EPS poslovao u plusu. Naprotiv, 2018. godinu završio je sa neto gubitkom od 1.300.000.000 dinara. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ističe da EPS trenutno pozitivno posluje, ali da ima probleme koji mogu da poremete celokupnu privredu Srbije.
Snabdevanje strujom može da bude problematično, da li će EPS moći da isporuči dovoljno električne energije za potrebe privrede Srbije. Zaštita životne sredine postaje sve veći problem jer je EPS jedan od većih zagađivača u Srbiji, a boga mi i u Evropi.
Profesor Đukić smatra da se podaci o prihodima EPS-a, kako kaže, štimaju.
2015. godine dobit EPS-a iznenada se pojavila posle onih silnih poplava od 100 miliona evra. Deo profita tog uplaćen je u budžet Srbije radi fiskalne konsolidacije. 16. je to spalo na 70 miliona, 17. je na 52 miliona, 2018. minus 11 miliona ostvareni gubitak. To niko ne može drugačije da opravda izuzev voluntarizma koji se uspostavlja u odnosu političara i i rukovodi struktura EPS.
Analiza Fiskalnog saveta pokazala je da EPS-u treba oko 600 miliona evra godišnje za investicije da bi bio održivo preduzeće. Smanjenje troškova i broja zaposlenih je među glavnim zahtevima MMF-a, a EPS je više puta isticao da je broj manji iz godine u godinu. Analiza Fiskalnog saveta, međutim, ukazuje na dva problema. Prvi je da se broj zaposlenih smanjuje odlascima u penziju.
Drugi problem je što se deo stalno zaposlenih zamenjuje ugovorima koji imaju privremeni karakter, tako da ukupan broj ljudi koji je angažovan u EPS-u nije toliko smanjen koliko bi se na prvi pogled reklo.
Profesor Đukić podsjeća i da EPS i danas finansira zaposlene u svojim takozvanim pratećim kompanijama.
Tih kompanija ima danas 29. Na taj način više od 10.000 radnika koji faktički nisu, zvanično nisu u EPS-u, dobijaju i dalje zaradu kao da su u EPS-u, dobijaju poslove bez tržišnih uslova, bez ikakvih tendera. Dakle, to je jednostavno prelivanje novca.
Povećanje cena struje stoji kao još jedan imperativ MMF-a.
Pošto je cena u Srbiji naravno niska, EPS treba više da naplaćuje, i dalje postoje preduzeća, delovi države koji ne plaćaju struju, i to je nešto što treba da se menja.
Ističe Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Iz Elektroprivrede Srbije do emitovanja priloga nije stigao odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o poslovanju preduzeća, a odgovora nema ni iz Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnost EPS. Srbija se prema analizi MMF-a od 20 zemalja centralne i istočne Evrope našla na tek 15. mestu po upravljanju preduzećima sa državnim kapitalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Izjava "gledam da ih nema", pa izvinjenje zbog ovakvog stava o Crnogorcima u zdravstvenom sistemu Srbije od ministra zdravlja Zlatibora Lončara, kada je to od njega tražio predsjednik države Aleksandar Vučić, to će po svemu sudeći biti i jedini epilog izjave ministra u vladi Srbije, a u jeku tenzije u Crnoj Gori izazvanih donošenjem zakona o slobodi veroispovesti. Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da sigurno ne može da se stane samo na takvoj jednoj izjavi. Žao mi je, zato što je posledica već izazvana, u smislu da su ti ljudi koji se osjećaju Crnogorcima u Srbiji osetili diskriminisanim.
Kaže ZRS Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista.
Mislim da je tu pre svega na nadležnim organima koji se bave diskriminacijom, odnosno zabranom diskriminacije i primenom zakona koji regulišu pitanje diskriminacije, da preduzmu određene mere protiv takvih ljudi. Naravno, ostavlja se pitanje i da li takvo čovjek zaslužuje uopšte mesto da bude ministar ili da obavlja bilo koju odgovornu funkciju u ovom društvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da je zamolio ministra zdravlja Zlatibora Lončara da se izvini zbog izjave o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji.
Mislim da nije bila dobra reakcija Zlatibora Lončara, zamolio sam ga da se izvini, mislim da on to juče uradio u Prokuplju. Mi kod nas moramo svi da živimo i da imamo jednake uslove, jednaka prava i jednaka pravila za sve, jednako za Crnogorce kao i za Srbe, i da pokažemo razliku između nas i njih.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je u tom izvinjenju koje pominje Vučić rekao da mu je žao ako se neko osjetio uvređen ili diskriminisan posle njegove izjave o Crnogorcima na rukovodećim mestima u srpskom zdravstvu, jer mu to, kako je rekao, nije bila namera.
Meni je stvarno žao ako se neko našao ili uvređen ili diskriminisan. Svi znaju da ja nisam čovjek koji mrzi i koji, ne daj Bože, nekog bi diskriminisao. To apsolutno ne stoji, ali mi živimo u vremenu kada svaka izjava je podložna manipulaciji, spinovanju, vađenju iz konteksta, tako da to u tom pogledu i pogledajte.
Samo dan ranije ministar Lončar je na televiziji O2 rekao:
u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava da je kao Srbin. I ovde na mnogo vodećih mesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili. Ne znaju srpski da pričaju.
Imali ih u zdravstvu?
Gledam da ih nema.
Ova izjava izazvala je oštre reakcije javnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je kao diskriminatornu i uvredljivu. Crnogorska partija sa sedištem u Srbiji pozvala je premijerku Srbije Anu Brnabić da smeni ministra zdravlja zbog njegovih diskriminatornih izjava o Crnogorcima, a Narodna stranka je podnela krivičnu prijavu protiv Lončara zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Mislim da se radi o jednoj dosta opasnoj izjavi. koja je izraz jedne opšte euforije, opet nacionalističke prirode prema, u konkretnom slučaju, prema Crnogorcima.
Ocenjuje naš sagovornik Vlatko Sekulović.
Pa mislim da se radi o kršenju elementarnih ljudskih prava, zato što pravo na rad ne zavisi od nacionalne pripadnosti, a da ne pričamo i o drugim aspektima takve izjave, gde se opet izražava jedan nacionalizam u ovoj konkretnoj situaciji prema Crnogorcima. Ali sutra dan takav isti stav se može postaviti prema građanima Srbije, bez obzira koje su one nacionalnosti. A onda se postavlja pitanje i sledeće, a kako će se takvi ljudi koji prave razliku između građana Srbije na osnovu njihove nacionalnosti postaviti i prema samim Srbima? Jer bi to onda značilo da bi iznašli neke razloge zbog kojih bi neke Srbe diskriminisali po nekakvom osnovu. Da li zbog toga što ne govore dobro srpski jezik ili zbog toga što imaju političku uverenje koje je drugačije od onoga koje je političko uverenje ministra ili nekog funkcionera.
Vlada Crne Gore reagovala je na poruke ministra zdravlja u vladi Srbije videom u kome na izjave Lončara o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji odgovara Kenan Hrapović, ministar zdravlja Crne Gore. Ovo je jedan insert iz tog ukrštanja stavova.
Gledam da ih nema, jer mislim da Srbija ima dovoljno onih koji znaju srpski da pričaju i koji zaslužuju da bude.
I nikad niko nije ih pitao kojim jezikom govore. Važno je da se razumijemo i da radimo svi zajedno u korist i dobrobit naših građana.
Tenzije u Crnoj Gori podignute su zbog usvajanja zakona o veroispovesti, a to je dovelo do istih i na relaciji Srbija-Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija sporo sprovodi reforme državnih preduzeća, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u MMF-u. Broj umrlih od koronavirusa u Kini prešao 900, ali je manje novih slučajeva zaraze. Snažna zimska oluja pogodila istok Evrope, bez struje na hiljade domaćinstava u Češkoj i Poljskoj. Južnokorejski film Parazit, četvorostruki je dobitnik Oscara. Sutra oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 12 stepeni. U narednim minutima čućete i da u Hrvatskoj istopolni parovi mogu da budu hranitelji, mada ne i da usvoje dete. Daniel Martinović iz udruženja Dugina obitelj.
Ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Snažna zimska oluja, praćena uraganskim vetrovima i obilnim kišama, preselila se iz Velike Britanije i Severne Evrope na istok, poremetivši saobraćaj u Nemačkoj i primoravajući vlasti u nekim regionima da iz predostrožnosti zatvore škole. Na severu Bavarske u Nemačkoj komunalna preduzeća od jutros pokušavaju da poprave kvarove na električnoj mreži kako bi oko 50.000 domova ponovo dobilo struju. U Češkoj 100.000 domaćinstava ostalo je bez struje, u Poljskoj 55.000. Na području kontinentalne Kine od koronavirusa preminulo je 908 osoba, dok zaraženih ima više od 41.000. Pokazuju to podaci koje su u ponedeljak objavile kineske vlasti. U Kini je od koronavirusa u ponedeljak preminulo 97 osoba, od čega 91 u pokrajini Hubei, čiji je glavni grad Wuhan žarište epidemije, javila je kineska nacionalna zdravstvena komisija. Istovremeno, prema posljednjim podacima, izlečeno je više od 3.000 zaraženih koronavirusom u Kini. Broj umrlih od ovog virusa inače premašio je broj umrlih od SARS-a, teškog akutnog respiratornog sindroma, od kog su 2002. i 3. godine u svetu umrle 774 osobe. Ipak, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, broj novozaraženih u Kini u jednom danu sada je stabilniji, ali je još prerano reći da je prošao vrhunac epidemije. U Peking inače danas stiže novi tim Svetske zdravstvene organizacije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Širenje koronavirusa u Kini, pored zdravstvenog, predstavlja i politički izazov za kineske vlasti i predsjednika Xi Jinpinga, koji je suočen sa najsnažnijim izlivima nezadovoljstva otkad je došao na čelo zemlje, dok jačaju pozivi za većom slobodom govora, posebno posle smrti lekara, koji je ućutkan pošto je u decembru upozorio na pojavu novog opasnog virusa, pišu svetski mediji. Xi je zbog širenja koronavirusa mobilisao ogromnu državnu mašineriju sa ciljem da se pobedi bolest, ali i da dobije bitku na drugom frontu, protiv najintenzivnijih udara javnog nezadovoljstva otkako je došao na vlast 2012. ocenjuje Wall Street Journal. Kineski lider je, kako navodi ovaj list, suočen sa gnevom i frustracijom zbog reagovanja vlade na širenje bolesti, posebno emocijama posle smrti lekara Lia Wenlianga, koji je bio kažnjen zbog dizanja uzbune posle pojave koronavirusa. Si je već bio pod kritikama delova kineske političke i poslovne elite zbog odnosa prema ekonomskom usporavanju, trgovinskom ratu sa Sjedinjenim Državama i protestima u Hong Kongu, ali je, podlači Wall Street Journal, epidemija koronavirusa drugačija, budući da se mnogi Kinezi osjećaju direktno ugroženi, što podstiče krizu koja udara u srž Sijevih pretenzija na snažno liderstvo, kao i u autoritarni sistem koji preporučuje kao model za svet. Brzo okončanje bolesti ograničilo bi njene političke posledice, ali nastavak širenja koronavirusa preti planovima Sija da vlada beskonačno i moglo bi komunističkoj partiji doneti ozbiljan gubitak podrške javnosti, zaključuje list. Kineski predsjednik povukao se iz fokusa javnosti dok se zemlja suočava sa najgorom krizom u više godina, što odražava političke rizike ako propadnu napori za obuzdavanje virusa, ocenjuje New York Times i ukazuje da bi promene koje je Si uveo otkad je došao na vlast mogle otežati da izbegne krivicu zbog rada vlade. Epidemija koronavirusa ne samo što je zdravstvena kriza, ona je i politička, ističe Njujorški list i ocenjuje da je ona temeljni test autoritarnog sistema koji je Si napravio oko sebe u poslednjih 7 godina. Kako je Si konsolidovao moć marginalizovanjem ili uklanjanjem rivala, ima malo ljudi koji bi mogli biti okrivljeni ako nešto krene naopako. Nema naznaka da se Si suočava sa ozbiljnim izazovom unutar partijskog rukovodstva i ostaje da se vidi koliko bi kriza mogla da podrije njegovu političku poziciju, ali bi ga ipak mogla oslabiti na duži rok, dok se priprema za verovatno treći mandat generalnog sekretara Komunističke partije 2022.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Južnokorejski film Parazit nagrađen je Oskarom za najbolji igrani film, što je prvi put u istoriji da glavnu nagradu ponese ostvarenje izvan engleskog govornog područja. Renée Zellweger izabrana je za najbolju glumicu za ulogu u filmu Judy o Judy Garland, a Joaquin Phoenix osvojio je Oskara za glavnu ulogu u filmu Joker. Brad Pitt i Laura Dern osvojili su nagrade za najbolje sporedne uloge za filmove Bilo jednom u Hollywoodu, odnosno Priča o braku. Dragan Štavljanin.
Film Parazit je osvojio ukupno 4 Oscara, proglašen je i najboljim stranim filmom, nagrađen je za najbolji scenarijo, a njegov režiser Bong Joon-ho za režiju. 3 nagrade Akademije za film pripale su filmu 1917 za fotografiju, vizuelne efekte i montažu zvuka, dok su Bili jednom u Hollywoodu izazivač Le Mans 66 osvojili po 2 priznanja. Južnokorejski film je društvena satira o 2 međusobno povezane porodice iz različitih društvenih slojeva u Seulu. Jedna živi u siromaštvu u suterenu, a druga u bogatstvu u velikom domu. Producent filma Parazit Kwak Sin-ae, koji je primio nagradu, rekao je da je ostao bez teksta. "Osjećam kao da ću se probuditi i shvatiti da je sve ovo san. Osjećaj je nadrealan," rekao je režiser Bong Joon-ho.
"Pisati scenariju je uvek prilično usamljen proces. Mi nikada ne reprezentujemo naše zemlje, ali ovo je prvi Oscar za Južnu Koreju.
Najradije bih nabavio motornu testeru, prerezao ovog Oscara na 5 delova i podelio ga s vama," dodao je Bong. Renée Zellweger dobila je Oscara za ulogu slavne glumice Judy Garland u filmu Judy, dok je Joaquin Phoenix nagrađen Oscarom za ulogu Jokera u istoimenom filmu. Phoenix je, zamolivši okupljene da mu ne aplaudiraju, poslao emotivnu poruku o stanju kojem se nalazi svet.
"Najveći dar koji sam dobio, kao i mnogi drugi u ovoj sobi, jeste mogućnost da glumci imaju moć da podare svoj glas onima koji ga nemaju."
Zellwegerova je odala počast Judy Garland, koja je bila nominovana za Oscara 2 puta tokom 50. i 60. godina. Ona je rekla da Garlandova nije dobila ovu nagradu u svom vremenu, ali da je ovo trenutak koji predstavlja proslavu njene ostavštine. Brad Pitt, koji je dobio Oscara za sporednu ulogu glumeći kaskadera u filmu Bilo jednom u Hollywoodu, kritikovao je način na koji je sproveden proces opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Rekli su mi da imam na raspolaganju samo 45 sekundi, što je više nego što je Senat omogućio Johnu Boltonu ove sedmice.
On je dodao da bi režiser Quentin Tarantino možda mogao da napravi film o tome da bi odrasli na kraju uradili pravu stvar. Republikanski senatori glasali su protiv izvođenja novih svedoka i iznošenja dodatnih dokaza, uključujući svedočenje Boltona, bivšeg savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. Laura Dern dobila Oscara za sporednu žensku ulogu u filmu Bračne priče, u kome igra advokata za razvode.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Pred Bosnom i Hercegovinom su dva paralelna velika sigurnosna rizika, povratak ljudi sa stranih ratišta i nadolazeći migrantski talas, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić. On ističe da se na proleće očekuje veći migrantski talas, te da će tražiti da se ta tema tretira kao bezbednosno pitanje, razgovarala Marija Arnautović.
Ne isključujem humanitarnu dimenziju koja je veoma, veoma važna. I zaista Bosna i Hercegovina kao jedna od najsiromašnijih zemalja Europe sve čini uz pomoć AVM-a i drugih međunarodnih humanitarnih organizacija da pomogne tim ljudima, ali ona je i sigurnosno pitanje, jer ako vam u zemlju uđe više od 30.000 ljudi, a nekoliko hiljada njih se lažno predstavlja da se zovu Mohamed Salah ili Mohamed Ali, vama je jasno da toliki ulazak ljudi mogu biti veliki sigurnosni izazovi ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za njihovu krajnju destinaciju, to su zemlje zapadne Europe. Mi imamo situaciju da je sada najmanje sirijskih izbjeglica, radi se o interkontinentalnim selidbama, 10.000 je ljudi iz Pakistana, Maroka, Alžira, Iraka, Irana, Afganistana.
Ceo intervju sa Fahrudinom Radončićem potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču "Otvorite granice" ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražiću način.
Para, leksovuki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana. Preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam 3 mjeseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku, na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega 2 osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6.800 migranata, 5.900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih, kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom. Posljednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org. Hrvatsko udruženje Dugine obitelji pozdravilo je odluku Ustavnog suda te zemlje koja je naložila da istopolni parovi mogu biti hranitelji, mada ne mogu i da usvajaju decu. Klerikalne organizacije, međutim, tvrde da je ovakva odluka štetna, pre svega po decu. Opširnije Enis Zebić.
Sudovi i nadležna tijela dužni su svima pod jednakim uvjetima omogućiti udomljavanje, stoji u odluci Ustavnog suda povodom zahtjeva za ocjenom ustavnosti Zakona o udomiteljstvu, jer tamo kao udomitelji nisu navedeni i životni partneri i partnerice. Tu odluku udruga Dugina obitelji snažno pozdravlja. Predsjednik udruge Daniel Martinović na konferenciji za novinare pred Ustavnim sudom u Zagrebu.
Odlukom se prepoznaje i sprječava u budućnosti diskriminacije životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji. Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica, kao udruga koja se bavi LGBT osobama koji jesu roditelji, da smo se mi opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj i nadamo se da će ovo naše inzistiranje na nekom pravednijem društvu i drugim ljudima pomoći da se izbore za svoje prava.
Odluka je već izazvala niz negativnih pa i mrzilačkih reakcija u javnosti i na društvenim mrežama, a predsjednica klerikalne pro-liferske udruge U ime obitelji Željka Markić optužila je Ustavni sud da je ovom odlukom iznevjerio djecu koja su društvu bila prepuštena na skrb, a koje će sada moći udomljavati i parovi u životnom partnerstvu.
Ova odluka je jako štetna, ona je štetna kao prvo za djecu, za koje je u stvari briga države i skrb države zadnja linija obrane. I sada se tu djecu iskorištava za jednu LGBT borbu, jednu političku i jednu aktivističku agendu, kako bi se popustilo LGBT aktivistima da tu djecu mogu udomljavati i da ih i krajnji cilj je da ih mogu posvajati.
Na takve i slične napade Martinović odgovara da je briga i skrb za udomljeno dijete jedino što je važno.
Uvijek će nažalost biti političara ili interesnih grupa koji će koristiti razne teme poput ove kako bi zastrašili javnost, što u našem društvu u kojem nemamo ni građanski ni seksualni odgoj je zapravo dosta lako. Ali na svima nama leži odgovornost da ovaj svijet, ovu zemlju stvarno učinimo boljim mjestom u kojem neće biti diskriminacije za našu djecu sa puno prihvaćanja i podrške, bez obzira da li su ta djeca biološka, da li su ta djeca posvojena, da li su ta djeca udomljena. Na nama je da budemo dobri roditelji, na nama je da budemo dobri prema toj djeci i to je ono što čini dobrog roditelja. Znači briga i podrška tom djetetu, a ne nužno njegova seksualna orijentacija.
Odvjetnica udruge Dugina obitelji Zrinka Bojanić ne očekuje da će u buduće biti problema sa udomljavanjem djece od strane životnih partnera.
Ustavni sud ovime je presjekao, jasno rekao ne, jasno je rekao kako se ima tumačiti taj zakon i nema uopće dalje relativizacije. Ovo je kraj tog pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sa četkama u rukama i bojama učenici osnovne škole Filip Kljajić u Beogradu oslikali su šareni Beograd. Mural na istom mjestu gdje su pre 4 mjeseca preko noći osvanuli grafiti koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija. Mural je ideja profesorke likovnog u školi Mirjane Vuksanović koja kaže za Radio Slobodna Evropa da škola treba da bude mjesto u kome se deca osjećaju prijatno.
Mislim da deca kad ulaze u školu trebaju da imaju jednu pozitivnu priču ispred sebe, da uživaju u školi, da sve ono što smo mi prošli, moja generacija, verujem i vaša, ne trebamo da razmišljamo o tome, mi trebamo, barem ja kao prosvetni radnik i kao jedan pedagog, trebam da dam deci jednu svetlu sliku budućnosti.
Kaže Mirjana Vuksanović. Počinioci koji su u septembru 2019. ispisali sporne grafite na zidovima škole i danas su nepoznati. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Odlukom školskog odbora nakon incidenta sa grafitima, dvorište škole se zaključava vikendom i u vrijeme kada nema nastave, kako bi se predupredili slični događaji. Fotogaleriju pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
A na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija sprovodi reforme državnih preduzeća, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Međunarodnom monetarnom fondu. Broj umrlih od koronavirusa u Kini prešao je 900, ali je manje novih slučajeva zaraze. Snažna zimska oluja pogodila je istok Evrope. Bez struje desetine hiljada domaćinstava u Češkoj i Poljskoj. Južnokorejski film Parazit četvorostruki je dobitnik Oscara. Sutra oblačno, ponegde s kišom. Temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.